Com estàs, on? Mai un birnis que anat ontanant. Happy Friday. La adlaw, la ingràcia. Nga tong pabuton, nga gihatag sa Ginoo kanato. Atong daigonoy, nga lain na sang adlaw, hapit na san matapos ang simana, lain na sang simana atong sagubangon, nining usa na lang kasimana kapin sa buwan sa Agosto. Kumusta? Akong pagtibaya kaninyo nining kapuntagon sa Birnis. Labi na sa itong pinagang si manager, Sir Junix Napalyagan. Sir Junix, mayong Friday, Birnis kanimo. Sir Chris R, Sir Kaindi, ug labaw sa tanan, kamo na nagpatalinghog karong buntaga, pinagi sa Facebook, pinagi sa radio, whatever medium nga inyong gigamit para magpatalinghog sa pan nga magbalikon sa itong espirituanong kinabuhi, adlaw-adlaw. Unsa may mensahe ni Lord for today? Uy, naasas kang San Mateo, Ebanghelista, Kapitulo 22, 34 nga 240. Unsa man ang pinaka-importante nga balaod sa tanan? Doon na mo'y parisiyo ng utana at the same time, yung bitik ko ng atong Ginoo kung makatubag ba. Kay lagi ang mga parisiyo, nagpasiatab ng hambog nga sila ang dunay autoridad sa pagpadayag sa mga balaod. Gikan sa napulang kasugo, gitad-tad ni nila nga nahimong 613 ka mga balaod. Can you imagine? Anyway, ang tubag sa atong Ginoo, matupaniya, maura ni do. Higugmaa ang imong Diyos, imong Ginoo nga imong Diyos sa tibuok nimong kasing-kasing. Sunod, tibuok nimong kalag. Sunod, tibuok nimong unahuna ug tibuok nimong kusog. Unay primero. Ikaduha, higugmaa ang imong silingan. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Wangilain do, kanira diyong duha. Pagkaninduta, no? Gisamaray sa atong Ginoo ang Ten Commandments. Kitang tanan, oy, sigurado ko, apil mong naminaw niya, may lagmaabot og 10% nato na kamemorize in sequence the Ten Commandments, Tinagalog man, Binisaya man, or in English man. So, gisimplify sa atong Ginoo. Unsa to'y unang sugo? Igugma ang Diyos sa tibuok nimong kasing-kasing. Nganong sa kasing-kasing mangyod? Kay diha sa atong tagsatag sa kasing-kasing naa atong gitaguan ang paghigugma, pag-ila. Sa uban, ilabi na ang atong paghigugma ngadto sa labaw makagahom. Muna'y depository, bangko sa atong maayong buhat ug daotang buhat ang kasing-kasing. Antiman ni ang Diyos lamang maoy makakita niini. Diyos oy, ang Diyos may maguna kay siya tag-iya sa atong kinabuhi. Tanan nga niya sa atong kinabuhi. Tanan nga atong gimahal. Si kinsa man na sila, puro lumalabay, puro mga matay, puro mahanaw. That's why God should be first. Sikan, santang buhi pa ta, nagkuyog-kuyog ka na itong atong kalag. Ikatulo, mao ay gugmao na ito ang atong Ginoo sa tibok na itong una-una. Kay kung ato ning buhaton, makaday gitas Ginoo every second, every minute, every hour of each day. And the last, gugmao na ito ang Diyos diha sa atong kusog. Kay kumabot ang panahon nga di ka na makalihok, nalulid ka na, na-paralyze ka ba, whatever reason, naghigda ka na lang, di nakakasimba. Ang iyong paghugma sa Diyos diha sa imong kasing-kasing maoy magpatigbabaw. And of course, we cannot say, I love you, Lord. Kundi po nato, higugmaon ang atong isig katao sa tinoray kayod. Amen? Ato ng buhat tunig suon, hinahinay, basta kanunay, uban sa grasya, kaluoy sa Diyos. No.